Šodien sanāk šo organizāciju biedrību augstsko pārstāvju un aktīvistu pulks bija vidēji liels, bet tas nebija šķērslis aktīvai viedokļu paušanai. Latvijas Nacionālā attīstības plāna veidotājiem sanākušie uzdev virkni ar jautājumiem, piemēram, vai vidas izvērtēšanā ņemt vērā arī starptautiska pieredze, vai plānā ietvertie mērķi vidas uzlabošanā saskan ar to, kam Latvija vēl stuvināties un kāda ir Eiropas kopējā virzība dabas aizsardzībā. Kāds pārmet, ka attīstības plāna valoda ir pārāk nesaprotama, bet citam tā šķita pārāk vienkāršota un terminoloģiski neprecīza. Vēl izskanēja pārmetums, ka Baltijas jūrai plānā nav pievērsta pietiekama lielvērība.
Vai mūsu zemnieki lietos, laukos, roundup, teiksim, vēl kaut kā tur visā tās ķemikālijas, kas iznīdē pats lietas?
Latvija ir Baltijas jūra lielvalsts, un līdzīgi kā iepriekšējā plāna redakcijā, godīgi sakot.
Daļa no ierosinājumiem, kas šodien izskanēja, iepriekš jau iesniegti rakstiski, un šādi iespēja vienam ir vēl līdz 25. novembrim. Līdz šim Nacionālā attīstības plāna izveidotājiem iesniegt vairāk 10 ierosinājumi.
Ja mētelim sapogā nepareiz pirmo pogu, tad viss pārējās ir nepareiz. Man liekas, jūs piekrītu viņu teicienam.
Šodien apspriedē izskanēja arī aicinājums cienīt ieteikumu iesniedzēju ieguldīto darbu un nepaslaucīt plānā neiekļautos ierosinājumus zem tepiķa, bet gan tos nodot ministrijām. Šādu iniciatīvu atzinīgi novērtēja arī pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēters Vilks.
Ļoti labs, man liekas, tāds padoms ir un novēlējums, un mēs tiešām to arī darīsim, ka mēs ministrijām novirzīsim īpaši tāpēc, ka tas ir nozara politikas. Jo no vienas puses saprotam, ka Nacionālās attīstības plāns tas nav par visām nozarēm. Un mēs pasakam tās galvenās atslēgas lietas, kas ir jāmainās sabiedrībai, sākot ar paradigmas maiņu dažādos sabiedrības uzskatos, kāda mūsu attieksme pret vidi ir, kāda mūsu attieksme pret klimatu, kāda mūsu attieksme vispār pret nākotni.
Tieši vides aspektam Nacionālā attīstības plānā šodien pievērs vislielāko vērtību, jo tam SIA grupa 93 veikusi strateģisko ieteksmes uz vidi novērtējumu, vairāk stāsta uzņēmuma vides eksperte Marita Nikmane.
Kopumā tas plāns, ja mēs to 7 gadu laikā patiešām ieviest un visus indikātorus sasniegt, es vērtēju to ļoti pozitīvi. Mēs jau šajā plānošanas periodā virzamies tajā virzienā. Mums šeit apspriešanā bija arī jautājums, vai visi Eiropas Savienībā izvirzītie vidas kvalitātes mērķi tiks sasniegti, piemēram, ūdeņa aizsardzības jomā, arī bioloģiskās daudzveidības jomā. Mēs redzam, ka tie mērķi ir Eiropas Savienībā, viņi tiek pārskatīti, precizēti. Manuprāt, tie mērķi, kas ir iekļauti NAPā, viņi ir realistiskāki.
Viņa uzsver, ka vides jomā ir svarīga pēctecība. Līdz ar to jāturpina iepriekšējā Nacionālā attīstības plānā iesākto. Turklāt jāiesaistās visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo ir svarīgi mainīt domāšanu attiecībā pret vides saudzēšanu, piesārņojumu mazināšanu, piemēram, tādās ikdienišķās lietās kā atkritumu šķirošana un ikdienas mobilitātes iespēju izmantošanu, izvēloties dabai draudzīgākus pārvietošanās līdzekļus. Tieši šī iemesla dēļ nākamajā Nacionālā attīstības plānā dzelzceļa tiksmes pilnveidošana pozicionēta kā sabiedriskā transporta mugurkauls. Linda Zalāne, Latvijas radio.